habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa jimco bisha may ee sanadka 2022-kan waa 7-20, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna voa somaly.com. waxaana idaacadda caawa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Dandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno isbeddelka siyaasadeed ee soomaaliya iyo waxaa laga filayo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
xukuumaddana waxay ila tahay waxa ugu horeeya laga rabo madaxweynaha waxa weeye in si deg deg ah loo soo xulo golo, oo yacni prime ministerka ayaa ugu horeeya.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan ammaanka Soomaaliya.
waxaan ka wada dheegsanaa in ciidamada booliiska awooddoodii la lumiyey oo la awood siiyey ciidamadiinaba sugidda in yacni ciidamada qalabka sida aysan sidii loo tababaray ama mushaaraadka loo siinaya si ayan u shaqaynayeen inay culays badan dabcan ku keeneen yacni amnigii la rabay inay wax ka qabtaan.
xoolaleyda Ethiopia oo ka dayrinaya saameynta abaartu ay ku yeelan karayso nolosha jiilka soo socda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. maxkamad ku taalla dalka Jabuuti ayaa min 3 sano oo xariga ku xukuntay wasiirkii hore ee miisaaniyadda Jabuuti Boole Axmed Rooble iyo taliyihii hore ee ciidanka booliiska Jabuuti Colonel Cabdulaahi Cabdi Faarax, kadib markii sida maxkamaddu ay sheegtay lagu helay dembi ah inay si sharci darro ah ay u iibsadeen cod sir ah oo la duubay. war qoraala oo ka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa lagu sheegay in wasiir Boole iyo taliyihii Cabdulaahi Cabdi ay 3 sano oo xarig ah ay ku qaadan doonaan xabsiga dhexe ee Gabood, waa iyaguna min 5 sano oo xarig ah lagu xukumay Yebeh Saciid Gildoon iyo Ibraahim Cabdi Geele, oo maxkamaddu ay sheegtay in cod sir ah ay dad kaleeto ay la sii wadaageen. qoraalka laguma faahfaahin codkaas sirta ah cidda laga duubay, balse v o eda ayaa ogaatay in dadka codka laga duubay uu ku jiro madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gele, qareennada saraakiisha xukunka lagu riday oo aanu la xiriirnay ayaynoo suurtagal weysay inaan helno, balse weli v o eda waxa ay ku dadaalaysaa sidii ay u heli lahayd falcelinta qareennada eedaysanayaasha ee ku aadan go'aanka maxkamadda. ciidamada ammaanka ayaa sheegay in qof bam gacmeed uu ku tuuray suuq lagu iibiyo kalluunka ee magaalada dekedda ah ee Cadan ee dalkaasi Yemen, taasi oo ay ka dhalatay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. qaraxaasi oo dilay ugu yaraan 5 qof ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 20 kale oo ku ganacsanaya suuqaasi oo ku yaala degmada Sheekh Cusmaan, sida ay ku warrameen saraakiil dhinaca amniga. lama oga sababta ninkaasi u geystay weerarkaasi, iyadoo uu socdo baaritaan sida uu sheegay sarkaal aan la magacaabin. si kastaba ha ahaatee, Sheher Maxamed Cabdu oo isagu ku sugnaa suuqaasi ayaa sheegay in ninka uu bamka soo tuuray kadib markii muran uu dhex maray isaga iyo qaar ka tirsanaa ganacsada kalluunka. waxaa laga daawaday muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada, dadka oo ku qaadaya dhaawaca mootooyin iyo qaar cararaya. يمن أي سشر الدراء هبك أو سو قلي مدو سنوين أو علادي أي كتاقن تهي التن إيو مركي دقال كسوكي وكبلو دي دل كاسي سندكي لابدو كون أفر يتوبنكي مركي أي عاصمة صنع قبصدين إيو قيبة بدان وغويق أحو تينت تاقل دكايز دل كاسي إيران مغادة عدن أي وحا قعانتو كوها يا دولد أي دنود واقعون سنت أي isbaysiga suuudiga uu hoggaamiyo oo dagaalka soo galay sanadkii 2015kii ayaa waxa uu isku dayay inuu dib u soo celiyo xukunka. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in ku dhawaad 200 oo xaaladood oo xanuunka la yiraahdo furuqa daanyarta laga soo sheegay in ka badan 20 wadan oo inta badan aan la ogeyn inay ka dilaacayeen cudurkaasi aan caadiga ahayn, laakiinse waxa ay ku tilmaamtay faafitaanka mid la qaadi karo, waxayna soo jeedisay in la abuuro kayd si siman loo wadaago tallaalada iyo daawooyinka xaddidan oo laga heli karo adduunka oo dhan. Intii lagu guda jiray xog waran maanta oo Jimcaha ayaa ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay inay jiraan su'aalo badan oo aan laga jawaabin oo ku saabsan sida cudurkaasi hadda ugu faafay, laakiin ma jiraan wax caddeyna ah oo sheegaya in isbeddel kasta oo hiddeside ah oo viruskaasi ah uu mas-uul ka yahay faafitaanka aan hore loo arag. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagayntaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan ammaanka Soomaaliya iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, balse aan ku horeyno Ethiopia. Abaar ba'an oo soo noqnoqotay oo u mushkilisay geeska Afrika ayaa ka tarjumaysa cimilada daran ee ka dhalatay isbeddelka cimilada dunida. Xoolalida Ethiopia ayaa indhahooda oo shanta ah abaartu ku waayay xoolo ka badan 1 milyan, waxaana taasi ay muujinaysaa in habka ay hadda ku nool yihiin aysan sii wadi karin jiilka soo socda. Linda Gebetash ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Goday ee dalka Ethiopia. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
Waxay noqotay wax Ethiopia mar walba lagu arko, kasta koo dadaaladii xilligii u dambeeyey ee ay ku doonaysay inay lo'deeda ku quudiso. Abis Axmed Cumar ayaa sheegtay in lo'dii ay ka wada dhimatay. Qoyskeedu waxa uu hadda ka mid yahay 7.2 milyan oo reer Ethiopia ah oo aan helin cunto ku filan sida laga soo xigtay qaramada midoobay.
When I was young, drought came, and we coped and survived with it. This current drought is continuous and recurrent. It's more than we can manage.
Abaarahani ma aha inay dheeraadeen oo keliya ee way soo noqnoqonayaan. Qaar ka tirsan xoolaleyda xeeradan barakacayaasha ku jira ayaa xoolihii ay ka baabi'een sanadkii 2017kii. Waxay noqdeen dad si joogta u degan deegaankan iyagoo ka tagay noloshooda reer miyiga, iyagoo hadda dhaqanaya xoolo yaryar sida riyaha, cagaarna beeranaya. Cabdiweli Maxamed Salaad waa odayga tuulada.
It is better to look for other livelihoods rather than pastoral education and other livelihoods like farming. Mixed farming is another option.
Isbeddelka cimilada ayaa la saadaalinayaa in sanadaha soo socda uu keeno xaalado cimilo oo aad u daran, kuwaasoo marna abaaro noqonaya marna daadad noqonaya. Taasi waxa kale oo ka qayb qaadanaysaa carraguurka iyo tayada dhulka oo xumaata, kuwaas oo soo koobaya dhulkii la beeran lahaa. Sanadkan gudihiisa khubarada ayaa sheegaya inay jirto fursad ah in 60% roobabkii xilliyadu ay baaqdaan, arrintaas oo sii waxyeelaynaysa xoolaley intii hore ka badan. Abubakar Saalax Baabikir waxa uu ka tirsan yahay ururka saadaasha cimilada ee World Meteorology Association.
It is very challenging for them to continue this same way of life depending on this.
Way ku adkaanaysaa inay ku sii socdaan isla noloshoodii hore iyagoo ku tiirsan oo keliya khayraadka dabiiciga ah. Marka mustaqbalku ma aha mid iftiimaya nasiib darro, hase yeeshee waa meesha ay tahay inay la qabsadaan cimilada jirta, ayuu yidhi. Gobolka afarta ee waqooyiga Ethiopia, xoolo dhaqatada ayaa sheegaya in aanay khasab ahayn in caadadoodii ay ka tagaan. Taas beddelkeeda waxay doonayaan taageero dheeraada oo dowladda ka timaada si loo ilaaliyo dhulka daaqa leh iyo in la sameeyo barnaamijyo bixinaya quud iyo dawo degdeg ah oo xoolaha la siinayo. Valeria Brown waxay ka tirsan tahay iskaashatada Afar Petroleum Development.
Afar have this wealth of traditional knowledge, this wealth of what to do when it's...
Afartu waxay leeyihiin aqoontan dhaqanka ku salaysan. Aqoonta waxaa la sameeyay marka uu qalayl badani jiro, markii aanay biyo jirin. Aqoona sidii xoolaha loo xanaaneyn lahaa, hase yeeshee siyaasadda ayaa arrintaasi hortaaganayay tiri. Xarun caafimaad oo 100 kilomitir u jirta caasimadda gobolka Cafarte Semera ayaa Beru Cali oo hooyo xoolo dhaqata ahi ayna rajo wanaagsan muujinaynin. Iyagoo ku nool rooti iyo biyo xadidan oo booyada lagu keeno ayaa Beru ay sheegtay in gabarteeda laba jirka ahi uu shubanhayo.
I don't want my daughter to do the same.
Ma doonayo in gabadhaydu isla wixii hore marto. Xilli ay badi waalidiintu sheegayaan inay soo dhaweynayaan mustaqbal kan dhaamo caruurtoodu ay helaan, kuwaasoo hadda gaajo la kulmaya ayaa waalidiinta dadaalkooda ugu weyni u yahay sidii ay u badbaadi lahaayeen.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warbixintaasi soo jeedinayay. Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa shalay soo jeediyay isla markaasina ansixiyay in xildhibaan Mahad Maxamed Salaad uu ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka uu noqdo taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale xilalkii ugu horreeyay ee uu magacaabay markii uu xilka la wareegay waxaa ka mid ah la taliyihiisa amniga qaranka oo loo magacaabay Xuseen Macalin Maxamuud. Dadka u durasha siyaasadda ayaa ku tilmaamay in la hormariyo magacaabista iyo wax ka beddelka madaxda hay-adaha amniga ay tahay muhiim, una tahay ka hortagista firaaq amni oo dalka ka dhaca ka hor inta uusan madaxweynaha soo xulan ra-iisul wasaare. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ku eegaya ammaanka, waxaana uu ka soo diray magaalada Muqdisho.
mid ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ka hor gudboon dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah amniga qaranka. Xilliga Soomaali baahida ugu weyn dadku ay qabaan waa amni. Dowladda waxaa dagaal kula jira Al-Shabaab iyo Daacish. Haddaba maxay caqabadaha waaweyn ee amniga ka hor gudboon dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud? Waxaa su'aashaasi weydiiyey Maxamed Khaadir Nuure oo ka faallooda amniga.
Caqabadaha dabcan hor yaallo dabcan aad ay u culus yihiin. Waxaa ogtahay in 5 sano lasoo dhaafay madaxweynihii hore ee meesha ka tegay in ciidamadii Soomaaliya u adeegsaday siyaabo aan sax ahayn. Waxaan ka wadareegsanaa in ciidamada booliiska awooddoodii la lumiyey oo la awood siiyey ciidamadii nabad sugidda, in yacni ciidamada qalabka sida aysan sidii loo tababaray ama mushaaraadka loo siinayay si ayan u shaqaynayeen, inay culays badan dabcan ku keeneen yacni amnigii la rabay inay wax ka qabtaan iyo ilaalinta xuquuqdii dadka la rabay inay maaragtay ilaaliyaan inta ay ku tunteen. Marka caqabada ugu weyna amniga madaxweynaha horta waxay tahay marka koowaad waa inuu ciidamadii sidaa loo burburiyo dib u dhiso, in ciidamada awooddoodii ay kala lahaayeen ay helaan, xaquuqdoodana loo dhammaystiro si yacni waajibaadka dabcan loo idmada ay maaragtay u gutaan. Dabcan waxaa la gudboon madaxweynaha in yacni uu la yimaado istaraatiijiyad ka duwan tii hore oo dabcan dalka iyo dadka aada u dhibaataysay, yacni inuu abuuro hab maaragtay dalka amnigiisa lagu sugi karo, in maaragtay lala yimaado qorshayaal yacni ugu dambeyntii gaarsiin kara dalka Soomaaliya iyo qaasatan caasimadaba meel la isku halayn karo ammaankeeda, in yacni xaquuqda ama qalabka ama wax kastoo u baahan yihiin ciidamada amnigana uu madaxweynaha diyaariyo si yacni wax walbeeto ay ugu dhammaystirnaan awoodda ugu yeeshaan inay gutaan waajibaadka guud ee dalka ka saaran.
Haddaba maxaa looga fadhiyaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si amniga loo xaqiijiyo? Su-aashan waxaan hordhignay ambaasador Cabdiraxmaan Diineer oo ka faallooda siyaasadda.
Madaxweyne Xasan Sheekh, waxa hor yaalla waxa ugu muhiimsan oo dadku ay ka sugayaan waa wax ka qabashada abniga. Abnigu wuxuu u baahan yahay midna waa abni caadi ah, midna waa abni u baahan in la wajaho cidda ay hawshaasi kaala dhexayso. Sababku waa dhalinyaro Soomaaliyeed, anigu ma qabo in wadiiqada keliya ee arrintaasi lagu xalin kara ay tahay dagaal. Waxayse u baahan tahay in wadahadal loogu baaqo, waxay u baahan tahay in mas-uuliyiintooda lala xiriiro, la raadiyo, lagu qanciyo inay miiska wadahadalka yimaadaan, waxa ay tabanayaan iyo waxa ay qabaanna lagala hadlo. Taasay ku iman kartaa. Tan kale, madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in aanu argoosan doonin, in uu cafis samayn doono. Taasna waxay tahay qodobka laga sugayo oo fura u noqon karo inay dadku isu soo dhawaadaan oo ay iloodaan waxyaabaha dhaxsaday.
Sharciyaqaanada ayaa qabay in muhiim ay tahay in amniga qawaaniinta dalka ay wada shaqeeyaan si looga fogaado ku tirsalka awoodda, sida uu sharaxay Dr. Ahmed Qayr oo bartay qawaaniinta caalamiga ah.
Hay'adaha ammaanka iyo sugitaanka amniga iyo ilaalinta nabadda iyo qaabka la rabo in dalka looga sameeyo waa inay ahaato mid ku salaysan dastuurka iyo qawaaniinta dalka. Markaan fiirino dastuurka ku meelgaarka ah, ciidamada oo ammaanka, hay-adaha ammaanka wuxuu u kala saarayaa dhowr ciidamada qalabka sida oo militariga ah, booliska, asluubta iyo sirdoonka, iyadoo la rabo mid walba mas-uuliyadooda ay ku caddahay dastuurka, lana rabo inay hoos yimaadaan hay-adaha rayidka ah, tusaale ahaan wasaaradihii inay ka amar qaataan oo nidaamkii qaanuunka ay ku dhaqmaan. Qodobka 127 wuxuu si fiican u sharaxayaa mabaadi'da la rabo inay ilaaliyaan oo macnaha xirfadoodii inay siyaasadda bannaanka ka ahaadaan iyo waxaas oo dhan ayuu si fiican u sharaxayaa. Marka aan waxay ila tahay qaabka ugu fiican oo lagu sugi karo ammaanka iyada oo sharcigiina uu sarraynayo inay tahay in dastuurkii iyo qawaaniintii dalka ay hay-adaha amnigu u hoggaansamaan oo ayna noqonin kuwo shaqsi rabitaankiisa ama amarkiisa ku shaqeeya.
Meelaha sida weyn isha loogu hayo marka laga hadlayo amniga Soomaaliya waxaa ka mid a darajada ciidamada. Khubarada ka faallooto siyaasadda amniga ayaa qaba in hannaan ansaxneyn lagu baxo darajada ciidanka.
Askariga amniga sugayo waa marka hore in uu yahay askari xirfad leh, aqoontiisa la dhisay, la diyaariyey, isoo maray marxalado kala duwan ee aanay noqon darajooyinkan bilaa micniga noqda ee askarta layska siiyo. Waxaa arkaysaa wiilali yaryar oo aanan wax tababara soo marin oo gaashaan xiran, kuwa waxaa arkaysaa korneyl xiran, weligoodna aanan tegin akademiyo, aanan tababar soo qaadan. Saraakiishu waxay lahaan jirta xitaa darajooyinka waxay ku qaadan jirtay sanooyin. Marka maanta waa in dib loo nidaamiyo, dib loo hagaajiyo, dib ay u noqdaan ciidan xirfad leh, ciidan tababaran, ciidan laga dhiso dhinaca yani moralka iyo wadaniyadda laga dhiso.
Ciidamada ayaa xilliyada kala guurka waxaa lagu eedeeyaa inay ku milmaan siyaasadda. Haddaba sidee xal waara loogu heli karaa? Waa kan Dr. Ahmed Qayr oo sharaxaya.
Ugu fiican oo looga fogaan karo in ciidamadu ay ku milmaan siyaasadda ama ay si xun u isticmaalaan awoodda waxay tahay in qaanuunka la hirgeliyo. Qaanuunku waa qoran yahay, dastuurkii wixii oo dhan ku qoran yihiin. Laakiin waxaa muhiima inay dadka madaxda ah ay ka go'an tahay inay qaabkaas ay u hirgeliyaan u raacaan. Hay-adihii la xisaabtami lahaana inay markaas ay siday ahayd u shaqeeyaan oo sida baarlamaankii iyo garsoorkii iyaguna xisaabta dhinacaas ay ka sameeyaan oo haddii qalab dhaco isku day in la saxo ama qofkii qaladka galay lala xisaabto.
Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhaqlaysa amni heerkiisu mid hooseeya sida ay qabaan khubarada ka faallooto amniga. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ah oo ku saabsan isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waxaa laga fuliyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa Muqdisho noogu soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
dhowaan waxaa Soomaaliya ka dhacay isbeddel siyaasadeed, dalka oo wajahaya xaalada amni, mid dhaqaale iyo dhibaatooyin adag oo salka ku haya isbeddelka cimilada oo ay abaaruhu ugu horreeyaan, ayuu talada la wareegay madaxweynaha cusub ee markiisii labaad ka arrimin doona filla Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Dadka falanqeeya siyaasadda dalka ayaa u arkay in hawsha hortaalla muddada uu xafiiska jooga ay aad u badan tahay, ka shaqaynta ammaanka, xasilinta siyaasadda, hirgelinta doorasho qof iyo cod ah, shaqa abuurka dhallinyarada iyo wax ka qabashada xaaladaha bini aadamnimo ee waddanka ka jira waa waxa ugu weyn ee laga filayo in dowladda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha cusub ay hirgeliso. Haddaba si qorshahaasi iyo kuwo badan uu ka mid yahay dhammaystirka dastuurka loo sameeyo, maxay tahay in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay samayso? Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana igala qayb galaya siyaasiga Ibraahim Xabeeb Nuur oo horay wasiir iyo xildhibaan uga soo noqday dowladihii dalka soo maray, Professor Liban Xuseen Ciise oo ah barasare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka ah, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka kana faallooda siyaasadda Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhowaada marka ugu horeysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa ku bilaabo Professor Liban ee waddanka isbeddel siyaasi ah ka dhacay, xaalada adagna waa lagu jiraa amni, dhaqaale iyo haddii la oran lahaa saameynta isbeddelka cimilada ee dalka ku haysa oo kala abaaro ba'an baa jira. Dowladda cusub ee dhalatay iyo markaad eegto howlaha horyaalla, waxyaabaad isleedahay waa muhiim in diiradda la saaro xilligan. Waxaad ku tilmaami lahayd?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay asxaabtayga la qeybgalaysa iyo dhammaan inta dhegaysanaysaba. Waxaan leeyahay xaalad adag bay maanta dalka u marayaa. Waxyaalaha aad tilmaamtay oo dhanna way jiraan. Xukuumaddana waxay ila tahay waxa ugu horeeya laga rabo madaxweynaha waxa weeye golihii fulinta ee waxyaalaha la falgeli lahaa in si degdeg ah loo soo xulo golo oo yani prime ministerka ayaa ugu horeeya inaan taa dib loo dhigin. Xoogga waxyaalaha la saarayana ay tahay waxna waa waxyaalo degdeg ah oo u baahan in laga jawaabo sida hadda abaaraha iyo waaba la sameeyey, ergeyna waa loo sameeyey, wasaaradna way jirtaa. Marka intaa laga sameeyo caalamka sida xoog ah loo sameeyo, laakiin hawshii wixii qaban lahaa waa golihii wasiirada in la helaa oo si degdeg ah lagu helaa. Ani waxay ila tahay waa muhiimadda koowaad. Kadib waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo xukuumadda dhismi doontaba waxyaalaha ay iyagu ay siinayaan inay ka mid noqoto marka laga tago arrimaha dastuurka iyo waxyaalaha u yaala howlaha hay-adaha dhisiteeda oo waxyaalo muhiima u yaala, laakiin in ay sameeyaan kalsoonidii inay soo celiyaan. Waxaa dhacay burbur kalsooni ah maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe, shacabkii oo soo galay doorashooyin lagu riiqday oo aan yani aanan hufnaantoodina la wada ogyahay heerka ay tahay iyo sida ay tahay. Marka waxaasoo dhan waxay keentay caro oo bulshadu ay qabaan, qabaailkii oo dhexdooda mashaakil ay ka jiraan. Marka waxaa laga rabaa in sidii waxaasoo dhan loo sameyn lahaa in la siiyo hortabinta koowaad, in la siiyo, kadibna xukuumadda iyo wadajirana ay aadaan dhisidda hay-adaha iyo waxyaalaha la sugayo oo ugu horeeyo dastuurka iyo dhammaystirkiisa.
Waa gartay siyaasi Ibrahim Xabeeb, waad dhegaysanaysa doodii Professor Liban. Dalka xaalad adagoo ku jira, inkastoo isbeddelna uu dhacay marka laga fiiriyo dhinaca bini-aadanimada iyo marka laga fiiriyo ammaanka labadaba, waxaan rabaa adiga ka siyaasi ahaan, waxaad leedahay waa muhim in laga fekero oo xilligan diiradda la saaro halay laba haddii aad ka tilmaanto, waxaad leedahay mudnaanta waa muhim in la siiyo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa v o eda iyo intii hadalkeenna dhegaysata iyo tiimka hadda aan wada fadhino. Runtii dalkani wuxuu soo maray marxalada kala duwan oo marba heer joogay. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo runtii Soomaali caalamka iyo dadka Soomaaliyeedba inta wanaagga ku fikiraysaa ay hamiga gelinaysaa waxay ahayd xukunkan yacni sida dimuqraadiyadda ah isku bedelaya oo system mataqaanaa isbeddel ah dalku mar walba uu galo. Haddii aan soo qaato marka ugu horeysa madaxweynaha cusub ee la dhisay mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan hawada u marnayaa hambalyo. Waan maaragtay runtii waxaan isleeyahay 4 sano hore iyo bar camal ayuu madaxweyne soo ahaa. Qofkuna marka ugu horeysa madaxweyne noqdo caqabado la kulmayaa. Marka hadda 5 sano ayuu mataqaanaa banaanka joogay oo opposition ahaa. Runtii waxaan isleenahay waay aragnimo weyn ayuu ka qaatay intii uu banaanka joogay iyo halgankii loo wada galay in isbeddelku uu socdo uusan dhicisoobin sidii asigaba shalay ugu wareejiyey madaxweynihii hadda xilku ka dhammaaday. marka inuu asagana sidoo kale isbeddelkaas uu daba socday oo ku guuleysto taas waa guud ahaan waa ugu hambalyeynina laakiin xaqiiqada dhabta ah waxa hor yaala howl aad iyo aad u culus oo ugu horeyso xagga amniga dalka amnigiisa ayaa ugu culus waxa hor yaala waxa ugu culus oo kale uu hor yaala waddankii oo guud ahaan mataqaanaa boobarti ah ama aan dhaho mataqaanaa sabool dalkii oo guud ahaan sabool ah gaar ahaanne barakacyaal iyo dadkii qaxootigii iyo abaarihii ayagana mataqaanaa ay meeshii ay taagan yihiin marka waxa kaloo loo baahan yahay yacni waxa la yidhahda political stability ama xasilooni siyaasadeed inay meeshi mataqaanaa la abuuro arrimahaasoo dhan madaxweynuhu waxa aad u haboon inuu kala tashto dadka bulshada noocyadeeda kala gedisan prime ministerka uu magacaabayo inuu noqdo ra-iisul wasaare hana kara dalka inuu mataqaanaa caqabadahaas ka baxso maxaa yeelay inta badan mas-uuliyadda xukuumadday ku dhacaysaa
waa kartay xasilooni siyaasadeed ayaad lagu soo celceliyey axmed cabdi haadi macalinna waa tahay xaaladda siyaasadda waddankana dahkaama sarno si fiicanad ula socotaa markaad eegto in la yidhaahdo xasilinta siyaasadda ayaa muhiima in diiradda la saaro bal adiga taa marka aad fiiriso ma tahay mid dowladda haddi timid cusub adoo ka tusaale qaadanaya wixii lasoo mara arrintaas si fudud ay ku samayn karto
cabdicasiiso aada ayaad mahadsan tahay xasilin siyaasadeed horta inta inaa gelaan waxaan isleeyahay isbedelka siyaasadeed ee dhacay dhibaato weyn ayaa loo soo maray aadaana lagu dadaalay dalku inuusan mar labaad burbur ku laabanin maantana meel fiican ayaa la joogaa madaxweynahana waa madaxweyne kuwii hore hal qodob buu uga duwan yahay waa nin khibrad leh oo soomaaliya weli hore uma dhicin madaxweyne mar la doorto in mar labaad la doorto khibrad ayuu leeyahay shan sano muddo ku dhuna mucaarad ayuu qeyb ka haday intaan wax kale loo gelin xukuumadda dhismaheeda iyo waxyaabaha hortaginta loo yaala priorityska ah waxaa meesha tahay in la qeexo madaxweynaha labo wada ayaa u furan labadaa wada midku qaado ayaana maaragtay la kala ogaan doonaa mid waa wadadii hore lagu yaqaanay oo ah in asxaabtiisa iyo dadka milkiilayaasha lagu magacaabay asaga soo dhistay oo kaambeenkiisa qeybta weyn ka ahaa uu hanaankii dowliga ah ayaga ku koobo oo ayagoon tay iyo kabaasiti loo fiirinayn oo meeshii wadageeyo wadadana waa la yaqaanaa meesha ay ku dhammaanayso oo afar sano buuqa kadibna qofka meesha in laga tuuro jugjug meesha joog iyo inuu isbedel cusub keeno oo dadka soomaaliya dad badan oo tayale oo niid wanaagu ku jiro oo dowladnimo socsiin kale ayaa jira inuu dadkaas qeyb ka dhigo dowladnimadiina uu halkaa ka dhaqaajiyo dhaxal uu ka tago legacy ama uu noqdo wax loo yaqaano mid ka mid ah abayaasha soomaalida casriga ah cusub oo fon fadera intaa markaan kaga tago maxay yahay arrimaha hortabinta arrinta koowaad hortabinta waxa weyaan arrinta amniga weyaan amnigu meelo badan ugalaa laakiin waxaan ka bilaabayaa gobolka banaadir gobolka banaadir in la xasiliyo caasimada magaalada muqdisho amnigeeda waxaana lagu xasilin karaa in dad fahan leh oo magaalada muqdisho fahan fiican ka haysta qaabka amnigeeda midkan caadiga oo dadka ka dhexeeyo maalin kasta dhaco dadka isku dhacayo islayn iyo taraafikada si loo kala xalin lahaa inuu dadkaas qeyb uu ka dhigo amniga ay noqdaan iyo midka kaloo ka sii muhiimsan oo ahaa in gobolka banaadir loo magacaabo dad aqoon sida dowlada hoose loo maamulo yaqaano public administration waxa loo yaqaana maamulka magaalada muqdisho aad la socoto qashinaa meel kasta ka buuxa degmooyinka iyo dadka xaafadaha degayhin tabeelooyinku malaha meela ay caruurta ay ku ciyaaraan udariska war iskama hayaan askarta iyo station booliska meeshay ahayd in loo carraa laga carraa dadku ay ka cabteen waxa dhan markaa in la nidaamiyo magaaladan maaragtay amni laga dhigo amniga qeybtiisa kalena waxa weyaan bartamaha iyo comfort somaliya sad la socoto somaliland iyo puntland amnigooda waa fiican yahay oo wadooyinka waa la isku mari karaa nidaam baa ka jira laakiin bartamaha iyo koonfur soomaaliya magaalooyinka ku yaala wadooyinka in isku furo jidadkii la xoreeyo amni laga dhigo arrintaasi dhinaca amnigan kale arrinta kale oo la xiriirta xasilinta siyaasadda hal qodobaan soomaali kale ahayn waqti badan ma qaadanaysa sababta waxa madaxweynaha hadi jira iyo madaxweyne hore waxyaabaha kala duwan yihin qodobkaasaa ka mid a madaxweyne hore wuxuu aaminsanaa in dadka loo yaqaano saamilyada siyaasadda ama eliidka adduunka kale looga yaqaano oo siyaasadda danaysa inuu ka saara meesha oo asagii shacabku ay isku soo haraan dowlad shacbowi ama bobolisa wax loo yaqaano ayuu ku dhaqmay xeerkeeda madaxweynaha uu xamseeyay dadka waaweyn in la tashado wax dadku ay leeyahay shaqada socota hadda wuxuu bilaabay in dadkaas uu qayb ka dhigo waxa la xasilin siyaasadeed waxyaabo ka adagayay ku ka tahay laakiin arrinta loo baahan yahay xog saar oo arrinta amniga la xirsa arrimaha kale soo raaco muhiimka ah waxa weeyaan in dawladda iska Soomaali qaybaha ka dhiman asaga markii hore markuu joogay waxa uu sameeyay ee hay'adaha shaqada reedka uu sameeyay ee bangiyashii nidaamkii maaliyadda uu fariisiyay shaqada reedka oo salaryaasha waxyaabaha mushaarada ku qaataan oo kala nidaamiyay ciidankii oo dib u soo dhis waxyaabo badan oo waxa jira oo bilaabay baa jira wixii dhamaystirkoodii dhaqankoodii bulshada kala jirka waxa loo yaqaan inuu meesha ka bedelo iyo inuu diyaar garoobo dalkani inuu san mar laba wadadii 275 xildhibaan iyo 54 nin intee meel tagaan saduuq ay ku xiraa hebel aan dooranay laga bedelo oo dalkan la socodsiiyo qodobadaas leh
waxyaabo badan sidoo saartoon ku iman doona ee professor Liban waxa jira waxa loo baahan yahay muhiimna ah in laga shaqeeyo xasilooni siyaasadeed oo kala shaki baa dhacay jiray ka bulsho rayid ahaan sidee bay kula tahay ama aad tilmaami kartaa talaabo loo qaadi karo arintaas halkee loo maraya
bismillaah waxay la tahay waa laba heer heerna waa bulshadii heerna maamul goboleedkii iyo federaalkii oo kala shakisan kuwa waxaa la oran lahaa nidaamkii hore ahaa kuwa nidaamka hadda kuwa haddana sii kala caraysan waxyaalo fara badan ayaa jira wadankana hadda labadii sano iyo saddexdii sano ugu dambeeyay waxaa ragaadiyey khilaafaadkaas ayaa ragaadiyey marka in madaxweyne Xasan Sheekh in uu yani arrinta uu saaro ahmiyad oo uu aado maamul goboleedyada inuu xoogga saaro markii prime minister kale kadib si yani loo helo wadajir siyaasadeed sababtoo ah taasna waxay keenaysaa in dastuurkii la dhamaystiro lana dastuurkii farqaha waxaa ku haysta maamul goboleedyadii naftooda qayb weyn bay ka haystaan marka waxay noqonaysaa wax lagu wada heshiiyey inay noqoto dhinaca heerka waa heerka laakiin bulshada dhexdeedana hay-adaha bulshada rayidka iyo hoggaanka dhaqanka iyo culimada inay rool ka qaataan si waxyaalihii dhacay iyo tiiraanyadii ay reebtay sidii dadka looga daaweyn lahaa oo Soomaalinimada islaamnimada isjacaylka loo soo kordhin lahaa lana iyo in la yareeyo wax la yiraahdo filashada weyn sababtoo ah hadda waxa weeye madaxweynaha imaanaya midaa tagaa midkaas waxaa laga rajaynayaa wax walbaba inuu la imaado wax kastaba boqolkiiba boqol inay noqon maya laakiin in meeshii laga sii fiicnaado in la yeelo koob iyo arrimaha waaweyn ee keenay dhibkaasoo kale inaan loo noqon arrimaha waaweyn waxaa waa horta in dastuur la isku raacsan yahay oo awoodaha kala qaxeega in la sameeyo
muqulataa kaasi fudud in lagu gaari karo
taa inta badan waa la dhamaystiray waxyaalo yaryar oo ay maamul goboleedyada isku hayaan oo saxiixa iyo u baahan ayaa jira mid kastaba waxaa ka yaal yani dhowr doorasho ayaa ka yaal in la kala xusho ayaa ku yaal marka waxyaalaha haddii hortabinta la siiyo gobolka Banaadir oo kale hadda oo aan u soo noqon madaxweynihii yimaadaba anaa samayn doonan buu oranayaa laakiin uu soo magacaabaya gola deegaan in la sameeyo maqaamkiina yani la isla sir oo waxaan madhamaatada laga saaro marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii hore fatradii hore uu sameeyay uu joogay waxyaalo badan oo yani ah gudiyada madaxa banaan iyo kaabayaal uu bilaabay baa jira marka kuwa oo meel fiican yani gaaray laakiin waxay u baahan yihiin kuwa dhamaystirkooda iyo gudiga adeega dastuurka iyo waxyaalaha loo baahan yahay oo kale iyo maxkamadda dastuuriga kuwaas inta hadii la sameeyo ugu dambeyn waxaan isleeyahay dhibkan iyo tiiraanyada weyn waxaa keena 4 sano oo dadka wadnaha gacanta ay ku hayaan waa doorasho taa marka doorashadaas si doorasho qof iyo cod ah loo heli lahaa ha koobnaata hadday la doono ha noqoto laakiin marnaba inaan doorasho dadban oo kale hadii lagu soo celiyo waa dalkan burburkiisa
waa kartay arrimaha doorashada si gooni ah ugu iman doona iyo qaabka looga shaqeyn karo siyaasi xabeeb waxaad sheegtay in madaxweynuhu uu diirada saaro ka shaqeynta arrimaha amniga oo wadankan xaalad amni uu ku jiro markii aad fiiriso amniga iyo qaabka loo mari karo sidee ku tilmaami lahayd wali baad oo siyaasadaan waqti dheer ku soo jiray?
Waa horta amniga waa nuxurka dhan ee ugu muhiimsan dowladnimo. Haddaan amni jirin nolol ma jirto. Amnigu marka wuxuu u baahan yahay in dhammaan loo istaago oo ka shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed, heer degmo, heer gobol, heer dowlad goboleed, heer qaran. Marka waxay ku xiran tahay dad qabiileed ah jira oo aqoon u leh. Example, xukuumadda hadda xilku ka dhamaaday, yacni dadkii markaas u xushay xagga arrimaha amniga, waxa laga yaabaa dad waqti kooban mataqaana arrimo amni keliya joogay, laakiin waxa dalka jooga qabiiriin saraakiil ah oo muddo dheer soo shaqeeyay, ugu yaraan 40 sano 50 sano, oo waaye arag u ahadkii amniga dalka dejin rasmi ah loogu sameyn lahaa.
Taas dadka keenaya qudheed waxa leeyahay xaaladda lala falgalayo oo ka bedelan marxaladii hore oo dunidiina casri ay noqotay oo tiknolojiyad badan ay soo korortay. Taas qudheeda waxay fursad siinaysaa in dad dhalinyarada ah oo amniga ka shaqeeya fahmi karaan xaaladda lagu jiro, mararka qaar in loo baahan yahay. Taas miyaad adigu muuqan?
Dhalinyaradu waa aaladdii amniga loo adeegsanayo oo ka shaqeynaysa, laakiin maskax waaye aragahay u baahan tahay oo dejisa in mataqaanaa habkii ama nidaamkii amniga lagu sugi lahaa. Dhalinyaradu hadda waa raggii loo adeejinayay oo shaqadaas qabalaha ficil ahaan u fuli lahaa. Marka horta arrimaha amniga anigu sidaasaan dhihi lahaa. Waxaa soo hiray oo xaqiiqada dhabta ah oo amni darada salka ku haya waxa weeye arrimaha saboolka ama poverty waxa la yiraahdo. Dalkan haddaan loo helin dhaqaale ahaan inuu kobco oo kheyraadka waddankan ku jira waddan kasta ha loo maray si degdeg ah aan lagu soo saarin oo dhaqaaluhu aysan kobcin, way adkaanaysaa amni si lagu soo. Maxaa yeelay wax walba dhibaatada waxaa salka ku ah waxa weeye dhaqaale xumada dhalinyaradii. Example markaad soo qaadato dalkan ilaa 20,000 oo dhalinyarada gobolada dalka iyo maamul goboleedyada iyo caasimada ayaa iskuulo ka soo baxo oo jaamacada ka soo baxa. Yacni markii soo baxaana wax ay gacan ku hayaan oo camala malaha. Waxa weeye marka waddankii saboolnimadaasa haysata haddaan saboolka laga bixinna amni siduu ku sugmo way adkaanaysaa. Waxaan marka aniga taladaydu tahay waddo kasta aanu marno, cid kasta aan la kaashanno, kheyraadka dalka ku jiro waa in si kalsooni leh shacbiga Soomaaliyeed uu ugu idmadaa dowladda iyo xukuumadda dhalanaysa in mataqaanaa loo soo saaro oo nolosha kor loo qaadiyo dhaqaalaha.
Waa gartay Axmed Cabdi Haadi, weli madaxweyne lama caleema saarin, xafladda caleema saarkiisiina way soo socotaa. Dad fara badana waxay leeyihiin khudbadda madaxweynuhu halka ka jeediyay wax badan ay ifin doontaa. Marka laga yimaado culaysyada daaqiliga ah, waxaa jira kuwo bannaanka ka imaanaya oo dowladda Soomaaliya ay wajahayso siyaasadda arrimaha dibadda la xiriira. Ma kula tahay dowladdan waxyaabaha loo baahan yahay inay diiradda saarto inay ka mid tahay xasilinta siyaasadda arrimaha dibadda oo kaalin weyn ka qaadanaysatan arrimaha gudaha iyo deganaanteeda?
Aad aad umahadsan tahay. Horta madaxweynuhu saan hore kuu sheegay, madaxweyne khibrad la weyaan, ma aha nin hadda wax xafiiska fadhiisanayo hadda kuu ka bilaabayo. Waa nin qorshayaal leh, dadkuna aaminsan inuu kamid yahay dadka fahamkiisa siyaasadda iyo dowladnimada casriga ay u shaqeysa Soomaalida siyaasiyiintooda dadka ugu garaad roo inuu kamid yahay arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Meelaha ay ka qasan tahay waxaa kamid ah xiriirka carabta, gaar ahaan dowladda khaliijka, sidoo kalena waxaa ayadana ay ka qasnayd dammadan deriskana sida dalkan Kenya iyo Jibuuti. Dhinaca kalena maxaa la yidhahdaa, dowladdii waxay xiriir fiican la lahayd Farmaajo, hadda xilka ka dhamaaday Eritrea iyo Ethiopia ee xiriir fiican la hadlay iyo qadar marka arimaha soo dhan inno dib isugu miisaamo oo la yimaado siyaasad cusub oo siyaasad cusub oo arimaha dibadda oo arimahaas kale lagu kala dooranayo ayadoo markasta hoos la xariiqay danta qaranka ayaan isleeyahay in ay noqon doonto siyaasadiisa koowaad khudbadiisa uu jeedin doono aniga san qiyaasayo waxay noqon doontaa khudbad oo sidii markii maalintii la doortay uu sheegay xoog saari doonta dib u heshiisiinta ama siduu halku dhagiisu u ahaa Soomaaliya dhexdeeda iyo banaankaba su-aasha marka waxay noqonaysaa madaxweyne xasan maadaama dowladda soomaaliya ay hadda tahay marka loo fiiriyo hore loo fiiriyo marka uu ficnaad weeyaan ciidankii aa shaqaynaya ayadihii waxaa shaqaynaya io sheeg maaliyadda shaqaynaya waxaa kor u kacay maaragtay xiriirkii caalamka kale dibadda lalaha ayaa kor u kacay maturitiga iyo bislaanshihii dadka soomaaliyeed ayaa kor soo kacay marka fursad hadda wuxuu haystaa cid kale aysan hore uhayn markaasi dhaqaajinta siyaasadaha arrimaha dibadda dowladda soomaaliya waxaa isleeyahay macquul ay noqon doontaa tallaabooyin fiican ka qaadan kara waxaa kale oo isaga faa'iido dheeriha oo hadda uu haystaa xilligii oo uu joogay farmaajo qeybo badan waxaa joogay nin laga taraam iyo farmaajo isku siyaasada ahayaano siyaasada shacabka liya ama populismka aaminsanay laakiin hadda ninka jooga maraykanka oo Joe Biden waa nin oo dimuqraatiga oo liberalismkii waxyaabaha maraykanku ay dundi karaba dadka u garanayay dimuqraasiyada ay kamid tahay asagii madaxweynahana maaragtay sheegay saan maqlay isagoo kuwa hadlay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ayuu soo soo dhexmaray inuu la shaqeyn doono safiirkuna saada socota daad uu amaanay madaxweynaha iyo qaabka uu fikirayo qoraal uu soo qoray maanta lagu qoray meelaha faafinay markaan isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu haystaa awood iyo faham iyo khibradu ku dejin karo siyaasadu ku fariisan karo siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya
ma kula tahay marka iyadoo taal hadalkaada haddii aan sii jaxraaco maadaama culaysyo badan oo siyaasadda arrimaha dibadda ay jiraan oo dalal badan ay ku hardamayaan in waddanka xiriir dhow lala samaysto ma kula tahay iyadoo waddamadii kala duwanaana siyaasad furan lagu qancin karo in soomaaliya saaxiibba ay wada samaysan karto oo dhacay iska soo horjeeday wada qancin karto
wallahi arrintaas horta waxaa ku jira maxaa la yihahdaa isreg isjiritaan badan ayaa meesha ku jira oo tusaaloo maadaama soomaaliya dal awood dhaqaalo oo xoog badan iyo awood sumcadeed ama awood ciidan xoog la aysan ahayn dowladdaas waxay u baahan tahay sida oo la shaqeyn karto ugu macquulsan inay samayso Ethiopia farmaajo intuu yimid xilligii kusoo aaday xilliga ugu fiicnaaday ahayd oo waxay iska daystay xiriirkii kala duwanaa ay la lahayd maamul goboleedyada caasimada ayna kusoo xirantay waxaa laga rabaa madaxweyne xasan inuu siyaasadda sii wado abay axmed guleeshiiyo siyaasadda xoogoo sii saaro maamul goboleedyada markaasi awooddooda aysan u suurtagelin intay adisaado tagaan hubla soosiyo waxay rabaan ay u sameeyaan muleeshiyaal raba kiini ayada nafteeda dib xiriirkeedasi lagu soo celinlaa arrintii badda waa dhammaatay hal arrinoo waxaa jirta arrinta qaadka qaadkiisa la socoto Ethiopia loo wareejiyey Ethiopia qaadkii loo wareejiyey qaabkii ayuu noqon doona hadii Ethiopia haddana laga wareejiyey say noqon doona xaalad kale meesha ka samaysan doonta Kenyatigana sidii ganacsigoodii iyo maaragtay soomaalidana fiisooyinka lagu hayna arrinta la xiriirta khaliijka marka arrintaas arrin oo culus oo triki ah imaaraadka iyo sacuudiga oo dhinaca siyaasadda soomaaliya ay kala yihiin iyo qadar oo dhinaca siyaasadda soomaaliya kale waa kala duwan qadar waxay rabtaa inay si siyaasiyana saameyn ugu yeelato maxaaliyaada ay sheeg geeska afrika siyaasadaasna waxay ka leedahay inay meesha uga saarto imaaraadka iyo sacuudiga iyo imaaraadkuna imaaraad gaar ahaan wuxuu rabaa danaa dhaqaale iyo soomaaliya kale marka ganacsi soomaalida waa la leedahay marka wuxuu dhan sii lasoo dhinaca kalena waxaa moo effective aha oo dhinaca dowlad ixtiraam iyo dhaqaale bixinta ay kaga fiican qadar ayaa waxay kaga fiican tahay imaaraadka iyo sacuudiga waxyaaba badan oo markaa isku dhex karsanoo in uu madaxweynuhu aada uga fiirsado u baahanaya ayaa jirta laakiin waxaa isleeyahay madaxweynaha capacitygaas waxaas lagu xalin kara ama garaadkaas ama khibrada su-aali
waa gartay professor Liban kulli waad arkaysaa Soomaaliya meel kasta oo la taabto waa meel howl u baahan in wax badan la qabto oo waddankiiyaa dib u soo kabanaya isbeddel siyaasadeed baa dhacay filashada dadka aaday u sarreysa ah dowladnimada inay shaqeyso bulshada rayidkana waad ka tirsan tahay dad fara badana waxay leeyihiin shaqada dowladda la rabo inay qabato wax kasta waxaa asal ka noqon kara in madaxweynuhu uu helo ra-iisul wasaare la shaqeyn kara si wax badan oo loo baahanya in la dhaqaajiyo hore ugu socdaan sidee madaxweynuhu hay-adooda ogtaa weliba xaaladda jirta ra-iisul wasaare isfahmi karaan oo arrimahaas kala shaqeyn lagu heli karaa masuu kula tahay siyaasadaasi in tooshka lagu shido madaxweynuhu arintaas fiirada saar waa muhiim
een bismillaah waxay la tahay ra'iisul wasaaraha waa furaha ama hoggaanka fulinta madaxweynaha iyo isaga waa meeshii hawsha dhan fulinayay marka hadii uusan helin ra'iisul wasaare ay isfahansan yihiin waxaa badanaya mooshinka keen bedelaad baa badanaysa isku dhac baa jiraya sababtoo ah iyadana waxay ku xiran tahay dastuurkii oo aanan si caadi ah ama si cad u kala qeexayn awoodaha labadooda marka waxaad arkaysaa kan markuu magacaabayo isagaa leh magacaabayo waa inuu kan soo mariya ujeedada laga lahaana waxay ahayd inuu isku baalansi gareeyo awoodaha mataqaanayaysan dhinac kale aadin laakiin si kolka loo fakaro dalku waa yani in ay la sameeya prime ministerkii mowduuca in aad wax looga bedelo waana la soo jeediyey joojinimo fara badan ayaa yaala marka kaa iyadoo yani inta laga gaarayo waxaa loo baahan yahay qof ay wada shaqayn karaan runtii madaxweyne farmaajo hadda prime ministerkii hore muddo 3 sano iyo bar ayay wada shaqaynayeen markii dambe inkastoo iskhilaafeen laakiin mid ay wada shaqayn karaan xataa muddadaas hadii la helo oo siyaasadu isla fahansan yihiin waa waxdhan waa waxa keenaya hadda kala xulashada wax sodomeeyo ku dhow oo dad hadda ordaya u ordaya in ay tartan ama yani ay noqdaan prime minister ayaa jira oo hadda ordaya marka kala xulashadoodu aad ay u adag tahay mid walbana wuxuu ku tusaa marka waxay la tahay taa horta in la dadajiyo oo midka yani loona daayo mid uu qof uu ku kalsoon yahay yani ma aha hadii hay adag kala labiso qofka keligii wax ma bedeli karo marka in xoogga la saaro la sameeyo waxyaalaha khiyaartu ay sheegeen amnigii si toosa in loo galo anaga hadda magaalada muqdisho ayaan joognaa amnigii kaleba iyadoon gobolada kale laga hadlin magaalada muqdisho aniga maanta waxaan soo booqday isbitaalada qaarkood oo wax kaleba ama xabad ama midiyo dadka lala cararaayo waad arkaysay aawe booliskii aawe aad isleedahay oo ciyaal weeraro bilaabatay dad badan ma taqaanaa dhibaatooyin badan loo gaarsiinay marka amnigu waa waxa ugu horeeya xasiloonida keenaya marka taana in ma taqaana wacyigelintiina ay socoto oo bulshada rayidka culimada kulliba inay socoto laakiin kaalintii dowladda ayaa maqan kaalinta dowladda marka in xoog lagu soo jeesto xaggaas amniga iyo dhisidda xukuumadda haddii la dhisana waxa ugu horeeya waa hay-adaha dad wuu isbedeli karaa hay-adaha jiraya in la dhiso hay-adaha jiraya dastuurkii maxkamadii dastuuriga guddiga adeega garsoorka waxyaalaha hadii xoogga la saaro ani waxay ila tahay sanadka ugu horeeya markaa kadib wax la sameeyo
waa kartay si fiican baan u fahmay waxaan rabaa xabeeb inaan dhinaciisa mar kale aado xabeeb waxaa laga sheekaynayaa in xukuumaddii la dhiso sida brofesoorka uu hadalka u dhigay shaqadana hore laga galo oo waqti badanaan la gelin arrintaas marka aad fiiriso dalka iyo xaaladda uu ku jiro iyo marxaladaha lasoo maray iyo xaalada aad ka sheekaynaysaa dhaqaale la-aan intaba markaad isku fiiriso soomaaliya maanta xukuumad noocee ayay qaadi kartaa oo shaqooyinkaas qaban kara markii aad tiro iyo tayaba ku fiiriso
horta marka ugu horeysa waxaan anigu tala kusoo jeedi lahaa xukuumaddu inay noqoto xukuumad kooban oo aan waxba faraha laga badin oo dad maaragtay professional ah ay noqdaan baarlamaankana uu shaqadiisa qabsado oo baarlamaan ahaan maaragtay howlihiisa uu qabsado oo maaragtay waagi hore annaga aan ku jirnay xukuumadda ama baarlamaanka waxaan tala kusoo jeedinay in baarlamaanku ku ekaado sharci dejinta yacni xukuumaddana banaanka laga dhiso marka waxay noqonaysaa xukuumad kooban oo yacni shaqadeeda keliya mataqaanaa ku wajahan the prime ministerka iyo madaxweynaha kalsoonida shaqe ee ka dhexay karta xaqiiqada dhabta marka laga hadlayo waa arrin ku xiran dastuurka dastuurku هدي وفصحه مدعويني هاد المجالده ودح جوجها صومالي ودح جوجها الشخص اللي يقان معهم كي إلهي وعرف مدعوينه وصومك عاضي لكن حتى يوضع الشقيق ويان إنه أول لصي مدعوينه إنه مركز ماركتي وإيراني كان وراء الشقيق ويني ويكو اكتحي أسيقا مركز وحا إمانيسا برام منيسر كو سيدة عادة وكلسوني لي إنه أسيقي مدعوينه وإيوضع الشقيق مركز وعرمت تستوري وباهن إنه وحلقة بدلو هذه الربو إن أرين تاسو هي أفجر أن تخرط واقعي وحالي هاي حكومة دا السب السوسع طاي إنه النقطة دا شخصيات لقد فكري ديغان كالسوق إما كرا شخصو أقوم تيسا ويا أرقني مديسا سومالي محيسا قبضت وحيسا قبضت دي بحلال النقطي اتكستاهي ماركت مقايد دي وزارة دي اللي تقي وزارة دي وحي شخالة ورجوغي انتلقوا ميو شخالة كالة ديار صدو وحي صغل ومدخانة سيدي باعل كلا الليخو يعني خلط مركان كهدلايو سومالي بقولكي تدواتا ايمان كالله جليو وإني دريقان احان اي ايمان احان اي اسلام نمو اي اوشاقيان سمو تدوقع دالكودة oo ka baxdo hambiga ah meeshaan wax yar joogaysaa ka xoolayso
waan kartay waan ku fahmay ahmed markaan dhacada soo eego ibraahim xabeeb waxa uu leeyahay loo baahan yahay xukuumad kooban dadka qaar waxay leeyihiin maadaama wax kasta lagu saleenayo 4.5 oo beelaha Soomaaliyeed ay wax ku qaybsadeen ma kula tahay xukuumad kooban in ayadoo aan buuq la kulmin oo culays fara badan arkin ay si fudud ku shaqeyn karto
horta laba kun iyo laba tanki madaxweynaha markii la doostay xukuumad kooban soo dhisay tuun wasiir baatan oo si xukuumadda saa la socoto waa 26 wasiir ay ka kooban tahay intaasoo kale oo wasiiru ku xigeen iyo dowliyaal haddana si raas boqol ay ku dhow yihiin maalay lixdan dhowr gaariyaan maaragtay portfolio kala duwan kala haystaan oo waxqaab kala duwan ku haystaan xilligaas markaa dad badana waxay ku dhalacayaan inay khibrad laan ay ka ahayd oo Soomaaliya marka tayo kaliya lagama fiiriyo qancinta dadka oo siyaasada siyaasadda xukuumadda Soomaaliya 4.5 marka laga hadlay gudis marka la soo galo haddana qabiilada in jifoyin si loo qancin lahaa oo ka sii dhexbaxa 4.5 ka ayaa dadka tartanka ana hadda xogtaan helay waxa weyn xitaa 30 in laga dhigayo oo 4 kale oo cusub lagu daray si dadka dhan maaragtay loo complete gareeyo siyaasadii حالي هذا إشي كوشي لو 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 بلاريو هذا أنا سأسوي تاي كمان بار ميسو أريد تيلا نم كمان بار ميسو وصلنا صوت حكومة وتيلا وحيكو إما كرتا ترادو يركلي حكومة إما كرتا وحيكو إما كرتا ضدك ونيد وناج يو أقان تحفظ أولى حالي هذا لو صدر حكومة ضو الله يوقف سمع حكومة أنا وحكومة ضد فكرة سياسيين لو صدر حكومتنا waa wax loo yaqaan xukuumad farsamo technocrats ali ilaada dhinaca siyaasadda marka la kaaxay xukuumadda technocrats ka farsamada waxa uu jiraa oo kale in oo wasiirka dadka injineer laga dhigo wasiirka caafimaadka dhaqtar laga dhigo wasiirka gaashaandiga general ah oo ciidan kale ahaan jiray dad xirfadlayaal ah in oo wasaaradaha muhiimka ah kiga loo dhigo waxaanu markaa muuqday technocrats ka ayuu kula talinaya prime minister ka inuu qaado prime minister ku noocay oo noqon doona kulli shiiska ayaga agaar doonaan suuqa wadadan kala siyaasadeed dadka inuu wada qabciyaa Soomaaliya hadda waxa uu baahan tahay insaan isleeyahay isku dhexdarka in siyaasadiina ay ka dhaxmuqato farsamada iyo technocratnimada iyo kartidii kala dadku ilaayeen inay ka dhaxmuqato labadii noocba laga dhaxlo kala wasiirada laakiin hal su'aal ay jirtaa wasiirka koobaad qofna caab u noqon wasiirka koobaad hadii laga helo sifooyinka soo socda Soomaaliyana waafaqayaa حالي هذا إيشي رجف في عنو أمني يضل كان نضغط دول النمذي سو ضل كان أضل عادي عرضه وسياسة دو أي قالوا حدودها الصومالية أو عيدن الصومالي حدودها هاي ترى ودولة كلية أي نقطة عند عيدن كهاي سبت منوبل أو فضمين صوفايلس يعني هذا مركب ولا قاحي دولة كلية وين يعود ولا هذا إني قرية تحس وملشيات كان أسك ضد كان أو جرنا لذا ضد كان حالي هذا حلب أنا لو أنت أصوب بكام يستحمش ده كبحا يقف كل وقلا صدر كريت كل وسيم ترى هدي الرب وأنه برامج كاس نقو نين هرسة نيدهان فدي سيكولوجيكال نين فدي أو ورسنا نفوه إنه نقو لنا كرتي يقون لا شخصيتي عن لكن قف والدنيا لا والضمير لا وضلك الأم حياة وبروبرام كوقبان أيسان السودان فرده وبرا وزير هذا وشرق دومي وديار هذا وفولو يا رجال أنا لكن هو دبعت تصور ماله ده هيست والدول النمذ كايست وكل ضميت كايست لو أنا أدرك نين إنه صحيتها هدول مدحون ضدك إنك هكذا صدق of course سؤال وين أو حكي تاني تم مدحون قف أستطيع أشرك يسوي فارق loyalties كشقي مو مجعبة سقف كبستي كرتيل أيوة مجا عبد الله سعد ضف سيستف أنا قاعد أحضر كذاي
أتي يا دماغ سنتين بروفيسور ليفان حسين عيسى هي سيدو كلا أحمد عبد هادي هي سياسية جاين حبيب نور غيرت أنا لص عطاي إنت عصي يوم كسو قبل قبلين النبرام مش كيف أخذت تطبيقك تاني بلان فيتم بوعد العسيس برو يدري بتجلي
istaaloolin kala socotaan lanta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington bal markana aan jalaano dhinaca muusiga waxaan idin soo qabtay heestan سي وحاي كم ذهب هسي غرام جا وحاء قادي سي قطر الظاهر عجة وحنود بيسي إذا عدني عاوي يدمده عايز سجدني أنا وابراهيم حسن دان دوري يسلاي نبتكلم